Audio Magazine.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja.
Zvanično počelo hrvatsko predsjedavanje Europskim vijećem. Tim povodom premijer Andrej Plenković poručuje:
ovo je zaista jedan lijep dan za Hrvatsku, jedan europski dan za Hrvatsku i hrvatski dan za Europu. Mi nakon 30 godina hrvatske demokracije imamo tu čast i zadovoljstvo biti na čelu Vijeća Europske unije.
O situaciji u regionu BH političar Mladen Ivanić kaže:
evidentno je da je došlo do određenih, i to rekao bih, značajnih turbulencija u posljednjem periodu. Mislim da tu postoji jedna stvar koja možemo ocijeniti relativno pozitivnom, a to su rezultati izbora u Hrvatskoj.
Da li je privođenje novinara prihvatljiv način borbe protiv lažnih vijesti? Primjer su događaji u Crnoj Gori.
Mi u mreži za etičko novinarstvo smatramo da država ne treba da se meša u rad medija i ne treba da reaguje u ovakvim situacijama.
Profesor Univerziteta u Tuzli Zvijezdan Karadžin o ulaganjima u obrazovanje i nauku.
Ulaganje u nauku u našoj zemlji je 50 puta manje nego što je bilo ulaganje u nauku u bivšoj socijalističkoj republici Bosni i Hercegovini.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim zanimljivim temama.
Radio Magazin.
I službeno je počelo hrvatsko predsjedavanje Europskim vijećem. U Zagreb je stigla gotovo cijela Europska komisija na čelu s predsjednicom Ursulom von der Leyen. Evo šta je pored ostalog izjavio hrvatski premijer Andrej Plenković.
Ovo je zaista jedan lijep dan za Hrvatsku, jedan europski dan za Hrvatsku i hrvatski dan za Europu. Mi nakon 30 godina hrvatske demokracije imamo tu čast i zadovoljstvo biti na čelu Vijeća Europske unije, tijela koje okuplja 28 država članica, dati svoj doprinos, svoj zamah europskom projektu na početku rada komisije gospođe von der Leyen i na početku novog zakonodavnog ciklusa. Puno izazova, naš je cilj da ovo predsjedanje prije svega dodatno pomogne u informiranju hrvatskih građana i hrvatskoj javnosti koliko je pozitivnoga i koliko je koristi naše članstvo u proteklih 7 godina donijelo Hrvatskoj u ekonomskom razvoju, u društvenoj solidarnosti, u ulaganjima, infrastrukturi i u konačnici u jačanju našega položaja i u Europi i u svijetu. A Hrvatska je na zadnjem Europskom vijeću dobila zadaću da koordinira stav svih članica i da zajedno vodimo sada nakon izlaska Ujedinjene Kraljevine iz Unije jednu uključivu raspravu blisku građanima kako ponovno dobiti entuzijazam za zajednički rad na europskom zajedništvu i suradnji koja je u konačnici ovom kontinentu donijela mir.
Eurozona.
U našoj današnjoj emisiji o situaciji u regiji, o ključnim problemima koje ima Bosna i Hercegovina u procesu približavanja zemlje Europskoj uniji, govori doktor ekonomskih nauka Mladen Ivanić, bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine i počasni član partije Demokratskog progresa, čiji je osnivač. Razgovarao Erdoğan Katana.
Gospodine Ivaniću, kako ocjenjujete odnose u regionu, imajući u vidu situaciju u Crnoj Gori i refleksiju tih događaja u Srbiji, te rezultate izbora u Hrvatskoj i sporenje oko akcionog plana za članstvo u NATO u Bosni i Hercegovini, kao i druge događaje u zemljama Zapadnog Balkana?
Evidentno je da je došlo do određenih, i to rekao bih, značajnih turbulencija u posljednjem periodu. Mislim da tu postoji jedna stvar koja možemo ocijeniti relativno pozitivnom, a to su rezultati izbora u Hrvatskoj. Jedna snažna poruka je da je u Hrvatskoj se pokazalo da kad imate vlast ne morate i pobijediti, za razliku od većine drugih zemalja u kojima lider koji je na vlasti uglavnom, prije svega zahvaljujući manipulacijama, ali pobjeđuje. Mislim da je to jedna izuzetno pozitivna poruka, bez obzira što ja mislim da suštinske promjene u politici Hrvatske, posebno ne prema regionu, neće biti. Ali poruka da nema vječitih, da nema onih koji vječito traju, je izuzetno značajna, rekao bih da je to snažna demokratska poruka svim glasačima u regionu. A što se Crne Gore tiče, evidentno je da je tamo došlo do ozbiljne turbulencije. To je vrlo ozbiljan, rekao bih, društveni proces koji je teško sada predvidjeti kako će se sve skupa završiti. Mislim da nikome ovo nije trebalo, ali jednako tako mislim da tu temu ne treba previše zloupotrebljavati i truditi se da se ona koristi za neke druge ciljeve. Ja se nadam da će vlast u Crnoj Gori zajedno sa Srpskom pravoslavnom crkvom doći do nekog rješenja koje će smiriti tenzije, jer mislim da je to interes i jednoj i drugoj strani. Ovakvo trenutno stanje mislim da nikome ne koristi. Ja se nadam da će se ovi praznici iskoristiti pa da će se doći do nekog rješenja. Jer dalje tenzije ne bi bile dobre. Čim se negdje u regionu događa nešto, odmah ima reperkusija u svim zemljama regiona. Bosna i Hercegovina unutar toga je u standardnoj, već godinama nepromijenjenoj situaciji. Evidentno je da je prošlu godinu obilježila ta priča oko NATO-a, oko akcionog plana, oko njegove aktivacije. I evidentno je da je na kraju vlast, Dodik i SNSD, da su pristali na zahtjeve NATO-a i ja mislim da je svima sada jasno da je program reformi u stvari dokument kojim se aktivira MAP. Naravno, svi igrači će pričati svoju priču, jedni da nije, drugi da jeste, NATO će čutati jer je ostvario svoj cilj, dobio je prvi program reformi, ima se čime baviti, Bosna i Hercegovina je praktično u MAP-u, tako da će svi nastojati da tu temu što je prije moguće sklone sa dnevnog reda, ali mislim da će ona biti prisutna i da će ona obilježiti na neki način i to što je SNSD radio. Dodik je i počeo, evo Dodik je i završio aktivaciju akcionog plana i to možda i jeste politički pravedno.
Svaka od zemalja u regionu je u određenom statusu u procesu integrisanja. Srbija i Crna Gora su otvorile pregovore, Sjeverna Makedonija i Albanija su privremeno zaustavljene, dok Bosna i Hercegovina i Kosovo su bez kandidatskog statusa. Koliko bi integrisanje ovih zemalja u Evropsku uniju donijelo prosperitet posebno građanima?
Mislim definitivno da bi, jer ja ne vidim šta je druga alternativa. Ako region ostane izvan Evropske unije, to znači da će na neki način biti izolovan, prepušten sam sebi. To će samo dovesti do daljih tenzija, jer uslovima izolacije, unutrašnje razlike, tenzije između pojedinih naroda i sve ostalo postaje relevantno. Čim se uđe u neku širu zajednicu, te razlike postaju manje važne, manje bitne i samim tim za nas je izuzetno značajno da se približimo Evropskoj uniji. Tu naravno postoje dva problema, jedan je unutrašnji odnosi u zemljama. Mnogo je tu lidera koji govore o Evropskoj uniji, stvarno nemaju namjeru da uđu u Evropsku uniju, jer u Evropskoj uniji ne mogu da rade to što sad rade. Manipulišu javnim medijima, zloupotrebljavaju javna sredstva, zloupotrebljavaju budžete za političke promocije. I s druge strane postoji problem tog nekog negativnog stava Evropske unije prema zemljama Zapadnog Balkana. Ja mislim da je vrlo negativna poruka koja je data, posebno kad je u pitanju Sjeverna Makedonija, kada se njoj nakon tako jednog ozbiljnog poduhvata kao što je bila promjena imena nije dao datum početka pregovora. Dakle, ne početak pregovora, nego datum. Zato mislim da i s jedne i s druge strane, i sa strane Evropske unije, ali i sa strane zemalja u regionu treba puno više iskrenosti i manje formalizma u razgovorima o priključenju regije Evropske unije.
To je po vama trenutno najakutniji problem u Bosni i Hercegovini. Da li je to politička ili ekonomska situacija?
Pa jedno je s drugim povezano. Objektivno glavni problem jeste nedostatak razvoja, nedostatak perspektive, nedostatak bilo kakvog pozitivne vizije o budućnosti, što je po meni glavni razlog što toliko ljudi napušta Bosnu i Hercegovinu. Ta neka vrsta pesimizma, negativne vizije budućnosti, ja mislim da je glavni razlog odlaska ljudi. Ali nemoguće očekivati ekonomske investicije, razvoj u uslovima ovakve političke situacije. Dok god traju ovakvi sukobi koji vrlo često nemaju nikakvog smisla, koji su do kraja besmisleni, niko ozbiljno neće ovdje investirati. Pa čak domaći investitori koji su istekli ovdje bogatstvo i neki kapital nastoje da ga odavde izvuku i investiraju puno više u zemljama van Bosne i Hercegovine nego u samoj Bosni i Hercegovini. A pogotovo neko sa strane da u takvim uslovima dođe neki strani investitor, to jednostavno nije realno. Dakle, preduslov da bi se riješio Akutni problem ekonomske krize jeste i politička stabilnost, a sa ovim ovakvim strukturama koje imamo, političku stabilnost nije realno očekivati, siguran sam, još najmanje do narednih opštih izbora, jer će sve ovo što smo imali priliku da vidimo biti viđeno i u budućnosti. Isti odnosi, a u takvim uslovima bojim se da neće biti investicija i da će onda biti ekonomska stagnacija, to znači dalji nastavak odlaska ljudi sa ovih prostora.
Kako vidite aktuelni sastav vijeća ministara?
Kad bi govorio jednim dijelom generalno o cijelom tom savjetu ministara, moje mišljenje da to nije neki spektakularni jak sastav savjeta ministara. To ima nekoliko pojedinaca koji imaju snagu, autoritet, a svi ostali su manje više poslušnici svojih partijskih šefova. Oni tamo nisu da sami osmišljavaju politiku i da je vode, oni su tamo samo da izvršavaju želje partijskih šefova. Tako da mislim da ovaj savjet ministara neće on sam po sebi nešto napraviti i daleko veći značaj će imati odnose između političkih lidera. Pa tu ne vidim nekog velikog razloga za optimizam. A što se tiče Republike Srpske i onoga što je Dodik nazvao reprezentacijom, to je baš vrlo loša reprezentacija. Rekao bih da ako ćemo govoriti fudbalskim rječnikom, to je druga liga Zapad. Dakle, nema tu nikoga ozbiljno ko je imao neko iskustvo na tim poslovima, nema tu nikoga ozbiljno ko daje svoj autoritet, a ono što mene posebno kao čovjek koji dolazi iz Republike Srpske zabrinjava jeste tako lako davanje obećanja koje je posebno predsjedavajući savjeta ministara već dao, a to je da će doći do povećanja PDV-a, što ja smatram katastrofalnim, a jednako tako vidim da je i čim su sjeli na vlast povećali su i budžet institucija BiH i time potpuno poništili sve ono što su ranije pričali. Mislim da će to biti i situacija. Jedno će pričati SNSD ovdje u Banja Luci, a sasvim drugo će raditi u Sarajevu. Ovdje će puno srbovati, a tamo će praviti sve kompromise, jer to je jedini način da i gospodin Dodik i SNSD pokušaju popraviti svoju sliku o sebi u svijetu, a vidljivo je nakon potpisa na program reformi da je do njima do toga posebno stalo.
S obzirom na mišljenje Europske komisije koje je dato u decembru da Bosna i Hercegovina ne ispunjava dovoljno političke kriterijume iz Kopenhagena, šta mislite koliko Bosna i Hercegovina u ovom periodu do narednih opštih izbora može uopšte učiniti u približavanju Europskoj uniji?
Kad bi bilo volje, mogla bi puno. Zaista, kad bi bilo volje, moglo bi se puno toga uraditi, jer nema tu neke velike pameti. Tu u suštini treba primijeniti tu praksu i zakonodavstvo koje postoje u Europskoj uniji i u našim uslovima i time se, ali ne samo zakonodavstvo, nego i praksu, ono što se stvarno događa. Mi imamo mnogo zakona koji su dobri, ali se ne primjenjuju. Zakon o sukobu interesa, zakoni koji onemogućavaju borbu protiv korupcije, zakon o imenovanju ključnih ljudi koji treba da obavljaju funkcije na čelu nezavisnih institucija, sve se to kod nas zloupotrebljava. A takva zemlja koja jedno priča, a drugo radi, nikad nije dobro došla u Europskoj uniji, to i jeste jedan od ključnih razloga zašto je stav Europske unije prema nama za sada dosta negativan.
Govorio je Mladen Ivanić, univerzitetski profesor i istaknuti BH političar.
Reforme za Evropu.
Profesor na Rudarsko-građevinsko-geološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, Zvijezdan Karadžin, posljednjih godina se posvetio politici, ali i podizanju nivoa kvaliteta visokoškolskog obrazovanja. S njim je razgovarala Maja Nikolić.
Profesore Karadžin, vi ste predsjedavajući u Odboru za upravljanje kvalitetom obrazovanja na Univerzitetu u Tuzli. Što to konkretno znači, odnosno koliko poštujemo ta europska pravila koja se očekuju od nas, odnosno pravila Europske unije u obrazovanju?
Znači, o osiguranju kvalitete na nivou univerziteta brine se Odbor za upravljanje kvalitetom, a imamo i administrativno tehničku podršku Centra za osiguranje kvalitete. Naš zadatak trenutno je da sačinimo formu za pisanje izvještaja o internoj evaluaciji fakulteta kao organizacionih jedinica Univerziteta u Tuzli, a Sve to u svrhu pokretanja postupka za akreditaciju studijskih programa kojih imamo 56 na univerzitetu, rukovodeći se kriterijima, odnosno standardima i smjernicama koje je utvrdila Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvalitete u Bosni i Hercegovini. Mi se zasnivamo na strategiji razvoja univerziteta u Tuzli za koju je osnov između ostalog i to što ste spomenuli, pored Zakona o visokom obrazovanju, statuta TK, znači statuta univerziteta, izvještaje preporuka akreditacije univerziteta u Tuzli su i standardi i smjernice za obezbjeđenje kvaliteta u evropskom prostoru visokog obrazovanja, skraćeno ESG. Zašto je nama bitan ESG? ESG standardi i smjernice su u službi podizanja kvaliteta stečenih kvalifikacija naših studenata, zasnovane na ishodima učenja te njihovo priznavanje u jedinstvenom evropskom prostoru visokog obrazovanja, što konsekventno dovodi do povećanja mobilnosti studenata i nastavnika, ali i mobilnosti radne snage unutar tog prostora, te unapređenje visokog obrazovanja i veću fokusiranost na studente.
Koliko mi ispunjavamo uopće ta pravila, odnosno ovakve uvjete ili ono što se očekuje od nas?
Naš univerzitet je već akreditovan i mi smo već obezbijedili mobilnost studenata i profesora kroz razne projekte, evo konkretno učestvujem na velikom Erasmusovom projektu, kroz koji pokušavamo da povećamo otpornost zajednice na rizike sa kojima se suočavamo u posljednje vrijeme. Mi na taj način možemo da izvršimo komparaciju gdje smo, možemo kroz te projekte i kroz tu mobilnost da unaprijedimo naš sistem obrazovanja i ono što je posebno bitno, ako želimo mi da ozdravimo naše društvo koje je definitivno bolesno, je svakako zato nužan preduslov kvalitetan sistem obrazovanja, a naročito visokog obrazovanja koji će biti usklađen sa europskim standardima, a to će svakako obezbijediti stabilnu osnovu društva za napredak, a samim tim i ostvarivanje boljih uslova za život u našoj zemlji, a samim tim i dobre osnove za ostanak mladih, što nam je i osnovni cilj.
Onda da se nadovežem, zašto mladi sve više žele ići prema zapadnoj Europi? Evo konkretno znamo da se više traže Beč kao mjesto gdje bi studirali.
Mladi se ne osjećaju sigurni u ovoj zemlji, mladi ne vide budućnost u ovoj zemlji, politika koja se vodi u ovoj zemlji svakako nije pozitivna za njih i oni ne vide svoju budućnost. Razlog zašto pokušavamo da napravimo sistem visokog obrazovanja, jer kroz taj preduslov, ako se obezbijedi, mi ćemo moći obezbijediti da jednostavno generacije koje dolaze budu stručne i da imaju viziju na koji način da ozdrave ovu zemlju i kako da unaprijede privredu u ovoj zemlji, i samim tim što je jača privreda imamo mogućnost da mladi ostanu ovdje i da se osjećaju sigurni u ovoj zemlji. Studenti, ukoliko dobiju kvalitetno obrazovanje, ukoliko su spremni da uče i rade na vlastitom napretku, oni će moći da u svakom slučaju rade na tome da imaju dobar osnov za život i u Bosni i Hercegovini, a ako ne bude, osnovno mogu otići i vani. To je preduslov za njih. Imate mogućnost da stvorite uslove za dobar život i u našoj zemlji, a ako ne možete, možete ići i vani i da tamo budete priznati, kao što su jako dobro priznati naši studenti, svršeni studenti koji su išli sa ovog konkretnog fakulteta Rudarskog i geološkog građevinskog.
Govorio je Zvijezdan Karadžin, univerzitetski profesor iz Tuzle.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Povodom privođenja tri novinara u Crnoj Gori, Danica Ilić iz Londonske mreže za etičko novinarstvo u razgovor za naš program kaže da to nije prihvatljiv način borbe protiv lažnih vijesti. Na njih bi trebala da reaguje medijska zajednica samoregulacijom i višim profesionalnim standardima. S Danicom Ilić razgovarala Jasna Vukićević.
Kako bi država, po vašem mišljenju, trebala da reaguje na lažne vijesti, a da time ne ostavi prostora za eventualan uticaj na slobodu govora?
Mi u mreži za etičko novinarstvo smatramo da država ne treba da se meša u rad medija i ne treba da reaguje u ovakvim situacijama. Dakle, ono što je naš stav jeste da samo regulacija i obuka novinara, urednika, pa i medijska pismenost i obesmenjivanje građana Crne Gore je ono na što treba baciti akcenat. Dakle, ako me pitate kako bi država trebalo da reaguje, smatram da država uopšte ne treba da reaguje u ovakvim situacijama. Na nama je, novinarima, da se profesionalno pitamo šta su i kako objavile, da kažem, naše kolege koje su privedene na svojim portalima, da li su proverili informacije koje su pustili, odakle informacija došla, šta je bio cilj njihovog objavljivanja. Ali u svemu tome država, policija, nema mesta mešanju države u medijskih stvari. Zatim, s druge strane, pogledate samo jednu, da kažem, našu državu iz regiona, Albaniju, šta se tamo događa. Albanska vlada je odlučila da reguliše online medije u Albaniji. Donela je set drakonskih zakona koji nisu viđeni u Evropi, kojima se uređuje nebo online medija, po kojima, znate, mogu da se kazne mediji za objavljivanje informacijama koje, pretpostavljam, se ne dopade albanskom premijeru, pre nego što sud odluči da li je nešto istina ili ne. Dakle, takve stvari su jako opasne. Ne samo da dovode do cenzure, do kršenja sloboda govora. Takve stvari ugrožavaju demokratiju.
Da, pomenuli ste samoregulaciju. Što kada samoregulacija izostaje? Što je sa samim medijima? Kako oni treba da reaguju na pojavu lažnih vijesti?
Postoje mnogobrojni alatke, mnogobrojni programi obuke, savjetovanja za medije, ne samo kod nas na Balkanu, već u čitavom svetu, šta i kako postupiti. Kada se neka lažna vest pojavi, recimo, vi imate mehanizme pomoću kojih možete da je proverite i da saopštite i promovišete njenu netačnost, dakle da se borite protiv nje. To postoje čak i razni fact-checking sajtovi, postoje razni, da kažem, programi za tako nešto. Ja ću samo jedan primjer da vam dam. Primjer je iz Velike Britanije. Glavna vest da je 350 miliona Britanija daje nedeljno u Evropsku uniju je bila plasirana u vreme kampanje za Brexit. Ova lažna vest je naravno propagirana od strane najviših zvaničnika, sadašnjeg aktualnog premijera Borisa Johnsona, koji su zagovarali naravno izlazak Britanije iz Evropske unije. S obzirom da ta lažna vest nije označena kao netačna, ljudi su poverivali, znate, to je populizam, to je zavodljivo. I mnogi smatraju da je ova informacija koja je tako, da kažem, propagandistički plasirana, pomogla da većina građana Britanije glasa za izlazak iz Evropske unije. Dakle, ovo je samo jedan primer koji ja dajem upozoravajući javnost i svoje kolege u Crnoj Gori da se dezinformacijama i lažnim vestima nije šaliti.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Udruženje roditelja, djece i mladih sa poteškoćama u razvoju pod nazivom Radosti druženja u Bihaću osnovano je 2000. godine, a od 2008. ima vlastiti objekat. Kako se radi o starijoj zgradi, ovih dana je pokrenuta akcija kako bi se prikupila novčana sredstva za njenu sanaciju. Pripremila Dženita Duraković.
Zbog povećanog broja korisnika, Udruženje Radosti druženja je 2007. godine pokrenula, već 2008. godine uspješno realiziralo projekat kupovine kuće za djecu i mlade sa poteškoćama u razvoju. Od tada do danas djeca ovdje s radošću svakodnevno dolaze, jer je ovo prostor gdje nalaze vlastitu sreću u druženju sa svojim prijateljima, sa odgajateljima koji im pružaju veliku ljubav, pažnju i rad u skladu sa njihovim mogućnostima. Mirsada Hodžić, predsjednica Udruženja Radost druženja.
Imamo do 30 djece koji svakodnevno dolaze. U stvari, manja grupa djece dolazi dva puta sedmično jer nemamo dovoljno sredstava da bi isfinansirali. Ipak sa manjom djecom treba da rade i stručne osobe. Mi pružimo onoliko koliko mi možemo. Mi smatramo da je najbolji kvalitet, znači i najbolji napredak za djecu koja krenu ranije na edukacije, da se s njima radi. Jer stvarno manjoj djeci najpotrebnije. Ovi odrasli koji dolaze, njih imamo do 25, 30 ponekad. S njima već se zna šta može. Oni su prevazišli sve ono što su trebali naučiti. Sad je najbitnije da ih držimo na onom nivou koji trenutno imaju. Radimo s njima radne radionice od kreativnih do pozorišnih predstava, plesnih. Stvarno su napredni su, ali treba puno raditi.
Kako je objekat u kojem borave dotrajao ovih dana, udruženje je pokrenulo aktivnosti na sakupljanju sredstava za njegovu sanaciju.
ta je kuća bila i prije starija, pa smo sad, znači, došli do tog problema gdje nam prokišnjava krov. Znači, svaka obilna kiša ili jaki snijeg nama prokisne na našu etažu, a smo mijenjali nešto malo iluminata.
Prepoznajući sve ono što je ovo udruženje uradilo u proteklom periodu, među prvima se u aktivnosti uključila i profesorica Vildana Alibabić, ali i brojni volonteri grada Bihaća, među kojima je i Azra Zanačić.
Organizirali smo se na način da jednostavno u krugu prijatelja, u krugu mojih studenata koji su se stvarno izvanredno, ja im se jako zahvaljujem, odazvali ovome. U 8 dana prikupili smo oko 3000 maraka, što je, ja mislim, dobar iznos, ali nećemo tu stati. Odlučili smo da ćemo raditi na ovome sve dok ne prikupimo potrebna sredstva do kraja, pa koliko god to trajalo.
U udruženju se nadaju da će, zahvaljujući velikom broju prijatelja, kao i do sada, uspjeti i ovu aktivnost brzo privesti kraju. Mirsada Hodžić, predsjednica udruženja Radost druženja.
U ovom prilikom i zamolim možda neke naše privrednike, neke građevinske firme koje već rade to sve, da nam na neki način pomognu ili da nam ponude neku ponudu koja bi bila jeftinija od ovih. Jer dosta je to novca da bi mi skupili u nekom kratkom periodu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Uz moto Budi Zdravko Dren, šestočlana porodica Sabljić iz Drvara prerađuje plod ovog samoniklog drveta punog vitamina i drugih dragocjenih sastojaka. Počelo je skromno prije 20-ak godina, ali je mala kućna radinost ubrzo izašla iz tih granica, pored ostalog zahvaljujući kooperantima i internetu. Najangažovaniji član porodice u organizaciji proizvodnje, promociji i širenju informacija o blagodetima Drenjine, mlada Jovanka Sabljić nastoji koristiti novčane podsticaje, pored ostalog iz evropskih fondova. Za naš program govori o tome kako je nastala ideja o preradi Drenjine i pravljenju različitih proizvoda.
Kako dolazimo iz grada Drenjine i Drvara, ta naša tradicija koja je stara, eto, više od 100 godina, mi smo nekako to iz ličnih potreba pravili, a i pravimo i danas proizvode od Drenjina, kao što su liker, rakija Drenja, pekmez, imber, sirup i drugi. I onda smo nekako i kao djeca već naučili dosta o tim blagodetima samnolike biljke. Tako da je to nekako bilo samo po sebi prirodno. I onda smo kasnije, moja porodica, kao i druge porodice u Drvaru, jednostavno smo nastavili tu tradiciju, a nešto konkretnije i onako malo snažnije se dogodilo 2014. kad sam ja odlučila pokrenuti tu inicijativu pod nazivom Bud Zdravko Dren. Jednostavno s ciljem da ta lokalna proizvodnja i sami ti lokalni farmeri da dobiju na značenje, odnosno da se ta kompletna priča podigne na viši nivo. I onda smo eto vremenom i non stop smo radili i prikupili smo razne sredstva putem EU fondova, kao i fondova na domaćem nivou, i sada eto već koliko godina trajemo, Put Zdravko Drenje je prepoznat i u Bosni, a i šire. Sad već imamo konkretne proizvode koji imaju i analize, određene analize, znači sada dajemo te neke najkvalitetnije proizvode od Drenjina. Ne samo to, već smo i stvorili tu mogućnost da lokalni proizvođači, uključujući svoju porodicu, naravno ne prodaju samo na kućnom pragu ili na sajmovima, već i mogu putem interneta.
O načinu organizacije posla i prodaje Jovanka Sabljić kaže.
Mi smo poznati kao Budi Zdravko Dren kooperativa, tako se zovemo, ali mi smo registrovani kao udruga. Jer naš cilj da promovišemo, da osnažujemo lokalne proizvođače i da im stvaramo mogućnost za plasman, što smo eto već i uspjeli na jedan način. Drenjina je samonika biljka i u Drvaru to traje već, kako sam i rekla, stotinom godina unazad. I gdje god da se okrenete možete vidjeti stablo Drenjine. Tako da je sirovine imaju, posljednje godina se sve više i više rade i ti zasadi, znači sade se Drenjine. Tako da imamo i neke lokalne farmere koje se bave i sadnicama Drenjina. Tako da sad imamo i već određen broj manjih plantaža u Drvaru. Što se tiče sirovine, mi smo mirni, iako evo i klimatske promjene nekad pokažu pa priroda pokaže svoje slabosti, pa se nekad dogodi da Drenjina ne rodi kao što je rodila prošle godine, međutim ona uvijek rađa, jer je ona poznata po toj nekoj svojoj tvrdosti, jel tako, i kao neko te svoje surovosti u smislu da bez obzira i na neke te klimatske promjene ona rodi. Inače je poznata po tome da prva cvjeta, a posljednja rađa. Tako da što tiče srodnici su tu mirni. Bilo bi mi drago kada bi nekako taj broj lokalnih proizvođača kad bi porastao. Ja smatram da ih nema dovoljno u Drvaru.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, srdačno vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.